Кінаграмадская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У адной з мінулых перадачаў я зрабіў выснову пра тое, што Менск не тога духоўнага маштабу горад, каб быць сталіцаю Беларусі. Усё тут плыве, руйнуецца, будуецца без аглядкі на гарадскую традыцыю, і няма тых кіёскаў, дзе ты дзіцёнкам набываў свае першыя паштовыя маркі. Урэшце, нішто не назапашваецца, не паўстае той каляритнай публікі, якую б можна было назваць карэннымі мінчукамі, адрознымі ад такіх самых варонішцаў ці тамбоўцаў. Таму сталіца краіны, разлітая па ўсім целе Беларусі, тады як правінцыя, сканцэнтраваная менавіта ў Менску. Не маю намер адмаўляцца ад сказанага, аднак Менск ад гэтага нікуды не дзяецца. Справа не ў сталічным статусе, а ў праблемах аднаго з найстарэйшых гарадоў Беларусі. Справа ў тым, што менскую духоўнасць трэба ствараць. Гэта значыць расстаўляць па сённяшнім горадзе свае кіёскі з паштовымі маркамі. Няхай сабе і толькі віртуальныя. Таму сёння мы працягнем менскую тэму. Бо ўрэшце тое самазнішчэнне гораду, пра якое ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пісаў яшчэ Сыракомля, гэта пэўная дадзенасць, а духоўнасць і вобраз места – гэта суб'ектыўнае дзеянне. Дарэчы, яшчэ адно сведчанне тае зададзенасці нядаўна спаткалася мне ў кнізе ўспамінаў «Эпізоды» Яўхіма Кіпеля.
Беларускае жыццё ў Менску на пачатку 20-х гадоў было вельмі актыўнае. Я працаваў у тэрміналагічнай камісіі, а хутка стаў працаваць і ў розных школах. Працаваць было нялёгка. У Менску было шмат зрусіфікаванага элементу, а тут яшчэ пачалі пад'язджаць і новыя русіфікатары.
Словам, што тады, што цяпер, што да таго. Але сёння гутарка пра іншае, пра нягледзячы на. І таму пачнем з самага выгоднага месца, дзе ў Менску можна шукаць Менск і ляпіць ягоны вобраз. З гарадскога парку, а менавіта з парку імя Горкага.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Я папрасіў сённяшніх удзельнікаў перадачы выказаць свае думкі пра менскі парк Горкага. І ў выніку атрымалася, нібы я сустрэў гэтых людзей у гэтым парку. Проста ішоў прысадамі, спыняў іх на іхных звычайных маршрутах і прасіў падзяліцца. Распавядаючы пра свае пачуцці, яны пачыналі кожны гаварыць пра сябе, нават мімаволі. Гэтак чалавек гаворыць пра нешта большае, пра з'явы, у якіх ён адлюстроўваецца нібы ў люстэрку. І тады я зразумеў, што выбар парку быў зроблены слушна. Вось, глядзіце, у паркавых прысадах спяшаецца на заняткі ў інстытут замежных моваў выкладчык. Дарогай ён паспявае кінуць вока на тое, што яго атачае, і зрабіць некалькі высноваў. Рабіць высновы – гэта ягоная праца, бо ён, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і заснавальнік тоўстага літаратурнага часопісу «Архэ», і клічуць яго Андрэй Дынько.
Неяк запытаўся ў сваіх студэнтаў-перакладчыкаў, якія ў іх улюбёныя месцы ў Менску. Аказалася, што апроч абавязковых Траецкага прадмесця праспекту Скарына, у некаторых нават праспекту Машэрава, незалежна ад полу, нацыянальнасці і веравызнання, усе яны надта палюбляюць паркі, што разлегліся абапал Свіслачы. Звязана гэта, мабыць, не толькі з добрымі асабістымі ўспамінамі, але і з асаблівасцямі менскага урбанізму. і з блізкімі вясковымі каранямі многіх мінчукоў і гасцей беларускай сталіцы. Ну дзе яшчэ ў Менску пабачыш вавёрку? Дзе пасядзіш, калі тваёй стыпендыі не стае на кавярню, дзе выпіш піва? Дзе яшчэ можна лавіць рыбу ў самым цэнтры гораду? Урэшце, дзе адзінае месца ў Менску, дзе растуць альшына альбо сербскія елкі? Дамы ў нас непрыгожыя, дарогі разбітыя, ліфты абшарпаныя, музеі бедныя. Зато ў нас шмат зеляніны. У свой час Менск ганарыўся тым, што гэта самы зялёны горад Еўропы па плошчы зялёных прысадаў на душу насельніцтва. І ў сэрцы гэтых менскіх нетраў паркі горкага і купалы, у якіх і помнікі песнярам двух братніх народаў. Гэта там, на лаўцы горкага, на пачатку 90-х, нехта ўпарта пісаў быкаў агент Сіёну. А цяпер там сама, як паведамляе нам часопіс «Лямбда», на круглай алеі лакалізуецца адна з мясцовых плешак, тобо месца ў вечаровых спатканняў аматараў аднаполавага кахання. Тым беларусам, што мала падарожнічаю, часта здаецца, што ўсё ў нас горшае, меншае і бляднейшае, чым у Еўропе, толькі дрэвы такія самыя. Пасля, калі яны выязджаюць у Еўропу, аказваецца, што і гэта непраўда. І дрэвы ў нас ніжэйшыя, не такія прыгожыя, дуплістыя, такое ўражанне, не маюць перспектываў для росту. Ну і ясна, парк Горкага мае плошчу ўсяго 30 гектараў, а ў Магілёве, напрыклад, парк мае плошчу 406 гектараў. Мы гэтак любім менскія паркі, бо, магчыма, гэта адзінае нязменнае з таго, што ёсць у Менску. Вечная зеляніва летам, вечнае золата ў восені, вечнае абуджэнне на прадвесні. У гэтым парку пад хвоямі 27 чэрвеня 41 году адпачывалі, мыліся, галіліся нямецкія салдаты, увайшоўшы ў Менск. А цяпер на кожным скрыжаванні ягоных алеяў нудзяцца міліцыянты ў дні, калі чырвона-зялёны правадыр гуляе ў хакей. Мабыць, і нашы ўнукі яшчэ будуць чэпляцца за парэнчы агляднага кола. А дрэвы, во парадокс Беларусі, гэта самы вечны матэрыял, бо нават калі іх вырубаюць пад корань, дык яны падымаюцца з-пад кораня. Ды і не вырубаюць беларусы дрэваў. Дрэва для беларусаў гэта нешта святое. Бурылі цэрквы, бурылі тэатры. Але рэдка чыя рука не спыніцца перад дрэвам. І таму, калі ў Менску сталі вырубаць таполі, што сваім пухам выклікаюць алергію ў многіх жыхароў горада, то і Алесь Разанаў, і маэстра Фінберг падпісалі ліст у іх абарону, які адразу надрукаваў вячэрні Мінск. Мы мала можам згадаць прыкладаў, калі гэтак жа наша інтэлігенцыя і наша прэса абараняла набыткі беларускай культуры. І ў гэтай святасці дрэваў і любові да іх і ёсць, мабыць, нейкая наша самая глыбінная і самая важная паганская сутнасць.
Андрэй Дынько разважае пра паганскую сутнасць беларусаў, спяшаючыся пры гэтым на заняткі ў Інстытут замежных моваў. А недзе побач нікуды не спяшаецца Севярын Квяткоўскі, які піша артыкулы ў нашу Ніву. Севярыну вельмі дарагія згадкі ягонага дзяцінства, калі ён часцяком бываў у гэтым парку, піў тут віно і карміў вавёрак. Дарэчы, некалі ў парку былі яшчэ і алені. Каменная, праўда, але, мабыць, кожны тагачасны менскі дзіцёнак мае фоткі, дзе ён разам з аленем.